kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita ngayong huling araw ng Hulyo, taong 2025. Sa mga balita sa Australia, ekonomista at mga tagapagsuri, nakikinita ang pagbawas sa antas ng interes sa darating na Agosto. Sa pagpapatupad ng panibagong tariba ng Estados Unidos, Tresorero Jim Chalmers sinabing walang kasiguruhan kung may patutupad ang 10% tariba sa Australian imports. At sa Hawaii, tila nakaligtas ito sa malubhang epekto ng tsunami. Sa nilalaman ng mga balita, ayon sa mga ekonomista at analysts mula malalaking institusyon sa bansa, nakikinita nila ang pagbawas sa antas ng interes sa darating na Agosto at isa pa sa huling bahagi ng taon. Ang mga prediction ay mula sa naitalang mas mahinang inaasahang inflation kahapon, ang pinakamababang antas simula noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Ang preferred measure of inflation ng Reserve Bank, ang trimmed mean, ay bumagal sa 2.7% nitong huling quarter. Pinuri ni Tresorero Jim Chalmers ang naging resulta at sinabi sa panayam sa Channel 9, ito'y isang magandang kaganapan na sumasalamin sa naging pagbawas sa cost of living pressure na nakakaapekto sa mga mag-anak sa Australia.
It was a powerful demonstration of the progress that Australians have made. 3 years ago, inflation was 3 times higher and rising. We've been able to get that inflation down, kept unemployment low, got real wages growing again, and all of those are good things.
Yan ang tinig ni Tresorero Jim Chalmers. Samantala, isang gabi naman bago ipatupad ang mga taripa ng Administrasyong Trump, sinabi ni Tresorero Jim Chalmers na walang kumpirmasyon kung ang mga Australian import ay sasailalim sa naunang napagkasunduang 10% baseline tariff. Nauna nang pinaalam ni Donald Trump ang panibagong 20% baseline tariff sa mga bansang di pa naabot ang isang pakikipagkasundo sa Estados Unidos. Sinabi ni Jim Chalmers sa Channel 9, napakarami ng mga trade announcements mula sa administrasyong Trump na sa kabila ng mga nagaganap na pakikipag-usap sa iba't ibang kinatawan ng administrasyon, dito makakasiguro kung ano ang mangyayari.
And so we don't pretend that anything in this environment is necessarily set in stone. But our understanding, our expectation, our working assumption is that we get the 10%. From our point of view, the 10% is too high. We think it should be zero.
Yan ang tinig ni Tresorero Jim Chalmers. Sa mga kaganapan naman sa Hawaii, tila nakaligtas ang mga Hawaiian sa pinakamalaking epekto ng tsunami matapos maitala ang isa sa pinakamalakas na lindol sa far east ng Russia, kung saan nailihis ang mga tsunami waves sa Japan at sa Pasipiko. Ang mga daungan sa Kamchatka Peninsula sa Russia ay malapit sa 8.8 magnitude quake epicenter ay nabaha at lumikas naman ang mga lokal na residente malayo sa baybayin at nadala ang mga agos ng tubig sa hilagang Japan. Walang malaking pinsala ang nai-report sa Hawaii, ngunit nagbababala ang mga otoridad na manatiling malayo sa mga baybayin ang mga tao dahil patuloy ang mga banta. Sinabi naman ni Hawaii Governor Josh Green, mayroong ilang mga waves o agos ang kanilang na-monitor, ngunit wala sa mga ito ang malalakas o maaaring magkaroon ng malakas na epekto.
So far, we have not seen a wave of consequence, which is a great relief to us. It's kind of a blessing to not be reporting any damage. We have seen significant water recede several times in Haleiwa, and there were 2 waves that were measured coming through the Midway Atoll. So Right now, we still have not seen any wave activity come past the Big Island. That's important. Until we see what happens on the Big Island and the full wraparound of the islands, we won't feel that we are in a position to start seeing and saying that we're kind of in the clear.
Sa mga balita naman sa ibang bansa, susunod ang Canada sa naging hakbang ng Pransya upang kilalanin ang Palestine bilang sovereign state sa nalalapit na United Nations General Assembly sa Setyembre. Ito ang sinabi ni Punong Ministro Mark Carney ng Canada at sinabing kinokondemna ng Canada sa mga naganap sa pamahalan ng Israeli na nangyayari sa Gaza. Sa Sydney naman, patuloy ang libreng paglakbay sa mga tren sa Sydney at ito'y pinahaba ng isang araw hanggang Sabado ng umaga. Mula sa araw nito hanggang sa weekend, ang mga tren metro services ay libre sa Harbour City upang kilalanin ang ilang buwang mga pagkaantala kaugnay ng naganap na industrial action. Ang panibagong Sydney Trains and New South Wales Train Link Enterprise Agreement ay napagkasunduan kung saan ang mga manggagawa nitong unang bahagi ng buwan ay winakasan ang naganap na di pagkakasundo sa pamahalang state at union. Samantala, sa pinakahuling ulat naman, kaugnay ng Closing the Gap, na pag-alaman na 4 lamang sa 19 na national target ang nasa takdang landas upang maisara ang puwang o gap sa pagitan ng mga katutubo at di katutubong Australiano. Sa pinakahuling Productivity Commission report, nakita ng isang taong data kung saan 16 na karagdagang supporting indicators ang naiulat sa unang pagkakataon. Apat lamang ang mga nasa target ang nasa tamang landas na matutugunan pagdating ng 2031. Kabilang dito ang preschool program enrollment at paghanap ng trabaho. Patuloy na bumubuti ang landas para sa 6 na target, ngunit patuloy pa rin itong nagkukulang. Sinabi ng Productivity Commissioner Selwyn Button na ang pagkakulong ng maraming bilang ng mga katutubo ang isa sa mga pangunahing pagkabahala, partikular sa mga nakabilanggong walang kakabit na sentensya.
We know that a large majority of adults in prison are in prison unsentenced. And that's a similar story for our Australian children who are in youth detention. They're in there unsentenced.
Sa balitang palakasan naman, isang makasaysayang araw para sa 21 taong gulang na si Harrison Turner, kung saan nakamtan niya ang kauna-unahang World Championship medal sa men's 200-meter butterfly. Iniuwi niya ang medalyang bronze kung saan natawakasan niya ang 16 na taong national record. Samantala, sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia, ngayong araw ng Huwebes. Sa Perth, maaraw 20 degree. Sa Adelaide, bahagyang maulap 15 degree. Sa Melbourne, bahagyang maulap 14 na degree. Sa Hobart, maulap 12 degree. Sa Canberra, may pagyelo sa umaga, bahagyang maulap 13 degree. Sa Wollongong, uulan 15 degree. Sa Sydney, uulan din 17 degree. Gayun din sa Newcastle. At sa Brisbane naman, maaraw 21 degree. Maaring umulan naman sa Cairns, 29 na degree. At bahagyang maulap sa Darwin, 31 degree. Ito po si Maridel Martinez, ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.